Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda New York mahkamasi o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovni 22 ta og'ir jinoyatda aybladi, unga o'lim jazosi berilishi mumkin. Andijon shahar hokimi kollej direktorlarini paxtaga odamni kam jo'natgani uchun bo'ralatib so'kkan aks etgan audio ozodlikka kelib tushdi.
Bir jangga tiqqan odamingni. Sen iflos budjet tashkilotasi, hayvon.
Shvetsiya pen klubi yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidovga bag'ishlangan festivalni o'tkazishga qarshi chiqdi.
Sovetskому диктатору Шарафу Рашидову.
Bosniya musulmonlarini qirg'in qilgan Ratko Mladich umrbod qamoqqa hukm etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 22-noyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. 22 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga keldi. Seul aeroportida O'zbekiston prezidenti va rafiqasi davlat tashrifi protokoliga muvofiq faxriy qorovul bilan qarshi olindi. Prezident Mirziyoyevning tashrif davomida Janubiy Koreya prezidenti parlament raisi va bosh vaziri bilan uchrashishi, O'zbekiston Janubiy Koreya biznes forumida qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentligidan ketayotgan Almazbek Atambayev 22 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Danaker ordeni bilan mukofotladi. Bu ordenning O'zbekiston rahbariga ikki qo'shni davlat o'rtasidagi strategik aloqalarni mustahkamlash va do'stlikni qayta tiklashdagi xizmatlari uchun berilgani alohida qayd etilgan. Almazbek Atambayevning ayni kungi farmoni bilan Yalla guruhi yetakchisi Farrux Zokirovga ham do'stlik ordeni berildi. 21 noyabr kuni New Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soyipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Peterson shaharchasida yashab kelgan Sayfullo Soyipov 31 oktyabr kuni New Yorkning odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanib aytganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. 8 odam o'limi va yana 10 odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan bu hujum darhol terrorchilik deb baholangan va Soyipov voqea joyida qo'lga olingan edi. 2010-yili Green Card lotereyasi yutib O'zbekistondan Amerikaga ko'chib ketgan Soyipov tergov hujjatlarida qayd etilishicha Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning internetdagi vaz va chaqiriqlaridan ilhomlanib terror xurujini amalga oshirgan. 22 noyabr kuni BMT tribunali 1992-95 yillardagi urushda Bosniya serblariga qo'mondonlik qilgan Ratko Mladichni unga qo'yilgan 11 ta jinoyatdan 10 tasida aybdor deb topdi va unga umrbod qamoq jazosi berdi. Mladich urush va insoniyatga qarshi jinoyatlar, xususan genotsidda aybdor deb topildi. 1993-yilda ta'sis etilgan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha Haga xalqaro tribunali hakami Alfons Ori Bosniya qassobi deb tanilgan Mladichga qo'yilgan ayblarning mahkama davomida o'z tasdig'ini topganini bildirdi.
The chamber found that in several of the municipalities murders were committed which constituted crimes against humanity and violations of the laws and customs of war.
Mahkama Bosniya Hertsegovinaning qator hududlarida amalga oshirilgan qotilliklarning insoniyatga qarshi jinoyat ekani va urush qonun hamda qoidalarini buzish ekanini aniqladi, dedi xususan Xolandiyalik tribunal hakami. 75 yashar Mladichga qo'yilgan ayblar orasida 1995-yil iyulida Srebrenitsada 8000 dan oshiq musulmon erkak va o'g'il bolalarni ommaviy qatl etishni uyushtirganlik ham bor. Srebrenitsa qirg'ini zamonaviy Yevropa tarixiga Holokostdan keyingi eng dahshatli vahshiylik sifatida kirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 22 noyabr kuni Sochida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Iron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan Suriya mojarosiga bag'ishlangan so'zlashuvlar o'tkazadi. Mazkur sammit arafasida Putin Sochida Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan kutilmagan uchrashuv o'tkazdi. Kreml tarqatgan bayonotga ko'ra, so'zlashuvlar nihoyasida Asad Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish tarafdori ekani, Suriyada konstitutsiyaviy islohotlar qilib prezident va parlament saylovlari o'tkazish zaruratini tan olishini bildirdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Putin shuningdek AQSh prezidenti Donald Trump bilan ham telefon orqali Suriyadagi urushni to'xtatish masalasini muhokama qilgan. Moskva rahbari chorshanba kungi sammit oldidan Saudiya Arabistoni, Misr va Isroil rahbarlari bilan ham ayni masalada telefon suhbatlari o'tkazgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Terrorchilikda ayblanayotgan Sayfulla Soipovga o'lim jazosi berilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfulla Soipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Patterson shaharchasida yashab kelgan Sayfulla Soipov 31 oktyabr kuni Nyu-York odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanayotganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. 8 odam o'limi va yana 10 odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan bu hujum darhol terrorchilik deb baholandi va Soipov voqea joyida qo'lga olindi. Soipov hujumi munosabati bilan e'lon qilingan maxsus bayonotida AQSh bosh prokurori Jeff Sessions uni AQShning buyuk shahri yuragiga sovuqqonlarcha uyushtirilgan hujum deya baholagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump esa 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozgan edi. Mahkamaga Soipovga qarshi rasmiy ayblovni taqdim qilgan prokurorlar, hujum guvohlarining telefonlariga yozib olingan video va suratlarning ayblanuvchiga qarshi ashyoviy dalil sifatida ishlatilishini bildirdi. O'zigacha bo'lgan ko'plab boshqa terrorchilar kabi Soipov ham Amerika mahkamasida adolat oldida javob beradi. Nyu-York shahri uning hujumiga qarshi qanday keskin munosabat ko'rsatgan bo'lsa, adolat ham unga nisbatan keskin va qat'iy bo'lishini kutyapmiz, dedi ayblovni taqdim etgan AQSh prokurori Jun Kim. AQSh federal tergov byurosining Nyu-York bo'yicha rahbari William Sweeney Soipovga qo'yilgan ayblov qonun ustuvorligi hamisha g'olib bo'lajagidan berilgan mujda ekanini ta'kidladi. O'tgan oy shafqatsiz hujumni amalga oshirar ekan, Sayfulla Soipovning niyati imkon qadar ko'proq odamni o'ldirish, jarohatlash, begunoh qurbonlarga imkon qadar ko'proq ziyon yetkazish va shahrimizni terror domiga tashlash bo'lgan. Biz bugungi ayblovni e'lon qilar ekanmiz, fojiali kun voqealarini ortga qaytarib bo'lmasligi, qurbonlar oilalariga yetkazilgan og'riq va musibatni hech narsa yengillata olmasligini anglab turibmiz, dedi Federal tergov byurosi rasmiysi mahkamadagi chiqishida. Politsiyachilar bilan yuzaga chiqqan otishma oqibatida yengil yaralangan 29 yashar toshkentlik Sayfulla Soipov 2 kunlik tibbiy muolajadan so'ng Manhattan qamog'ida saqlanmoqda. 2010 yili Green Card lotareyasi yutib O'zbekistondan AQShga ko'chib kelgan Soipov tergov hujjatlarida qayd etilishicha Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning internetdagi vaz va chaqiriqlaridan ilhomlangan. Xususan, Soipovga ko'ra, u Bag'dodiyning AQSh va boshqa g'arb davlatlarida yashayotgan musulmonlar Iroqda musulmonlarning o'ldirilayotganiga qanday javob qaytaradilar degan da'vatiga javob tariqasida Nyu-Yorkdagi hujumni amalga oshirgan. Soipovga qo'yilayotgan og'ir ayblarni quvvatlovchi ashyoviy dalillar orasida mahkama hujjatlariga ko'ra, uning 2 mobil telefonidan topilgan materiallar ham bor. Tergovchilarning aytishlaricha, telefonlardan birida Islom davlati mafkurasini targ'ib qiluvchi 90 ta video material, xususan odamning kallasini chopish va tutqunlarni tank bilan bosib o'ldirish tasvirlangan videolar bor. Ikkinchi telefondan Soipovning yuk mashinasini ijaraga olish uchun qilgan internet qidiruvlari tarixi topilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev ziyolilarni O'zbekistonlikning AQShdagi hujumi haqida yozmagani uchun tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Prezident Mirziyoyev jinoyatchilikka qarshi kurash mavzuida o'tgan video selektorda O'zbekiston fuqarosining AQShda sodir etgan terror hujumi haqida yozmagan davlat, jamoat, tashkilot rasmiylarini keskin tanqid qildi. Mirziyoyevning so'zlaridan u 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk mashinasi bilan yo'lovchilarni bostirgan 29 yashar o'zbekistonlik Sayfulla Soipovni nazarda tutganini tushunish mumkin. Xususan Suriya va Iroqdan qaytayotgan radikal kayfiyatdagi O'zbekiston vatandoshlari va AQShning Nyu-York shahridagi terrorchilik hujumini sodir etgan o'zbekistonlik masalasiga to'xtaldi.
Mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizni O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti mana. Bironta begona odam, bironta bolamiz qayerda yurgani, chetda nimaga yuribdi? Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Qaqqirayapmiz bir.
Dedi video selektor yig'inida prezident Mirziyoyev. Soipovning ismini tilga olmagan prezident uni bizning elimizga mansub emas deb ta'rifladi va huquq-tartibot idoralari, mahalla, nuroniy kabi jamoat tashkilotlarini o'z vaqtida bu fuqaroning ota-onasi bilan ishlamagani uchun qoraladi.
Bironta odam shu Amerikada voqea bo'yicha bironta ziyoli, bironta mahalla, bironta nuroniy maqola yozmadi-ya. Bizning elimizga mansub emas deb qani mahalla? Qani nuroniy? Qani ziyoli? Bitta masjidda imom xatiblar xulosa qilsa bo'lardi buni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash masalalariga bag'ishlangan hamda Prezident Mirziyoyevning o'zi o'tkazgan video selektor yig'ini 15-noyabr kuni bo'lgan. Ammo ushbu selektordan olingan videoning uzun versiyasi kuni kecha YouTube portaliga joylashtirildi. Yig'ilishda prezident o'zbekistonliklarning mamlakat ichida va xorijda sodir etayotgan jinoyatlarning oldini olish hamda bu masalaga nafaqat huquq tartibot idoralari, balki jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari ham e'tibor qaratishi shartligini ta'kidladi. Shu yilning 31-oktyabr kuni Nyu-York shahrida 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov terrorchilik amalini sodir etdi va natijada 8 kishi qurbon bo'ldi, 12 odam jarohatlandi. AQSh matbuotining xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan 29 yashar Soipov Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan. Politsiyaning aytishicha, bu shaxs kiraga avtoulov olib, uni Manhattandagi velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga haydagan, so'ngra maktab avtobusiga oborib urgan. Qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joydan qochishga uringan kezda politsiya Soipovni hibsga olgan. Ayni paytda unga nisbatan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik bu hodisadan so'ng Sayfullo Soipovning Toshkentdagi yaqinlarini topishga muvaffaq bo'lgan va xususan Soipovning Toshkentda yashaydigan 27 yashar singlisi Umida Soipova xorijda akasining miyasini zaharlashgan deb hisoblashini aytgan edi. Bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligi ham Nyu-Yorkdagi teraktni sodir etgan Soipov radikal guruhlar ta'siriga AQShda tushib qolgan deb bayonot tarqatgan, ayni mazmunda O'zbekiston musulmonlari idorasi ham bayonot bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning taxminan bir oy avval kollej va akademik litsey direktorlarini tahqirlab haqorat qilgani yozib olingan audio faylni ozodlik qo'lga kiritdi. Audio yozuvda Andijondan Toshkent viloyatiga poyezdda paxta terimiga kam odam jo'natgan kollejlar va litseylarning erkak va ayol direktorlarini hokim hayvon, shakal, eshak, padaringa la'nat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bu audio faylni Andijon shahar hokimi o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri jo'natdi. Bu rahbarning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, audioda aks etgan majlis 16 oktyabrda paxta shtabida bo'lib o'tgan. Audio fayl 27 daqiqa davom etadi. Yozuv hokimning paxtaga ko'p odam bergan bog'cha mudiralarining maqtashi bilan boshlanadi va kollej direktorlarini haqorat qilish bilan davom etadi.
Aytish kerak, shakaldi, shakaldi. Xafa bo'lasanmi, bosh qo'lasan, tupurganman senlarga. Iflos kollejlar.
Deydi hokim. Paxtaga kam odam bergan kollej rahbarlarining o'zini va faoliyatini tekshirish uchun hokim o'rinbosariga topshiriq beradi.
Mehnatbandlik, olmaga sizlardan iltimos qilaman. Davlat gruppa tashlaysan shakalga. Uni pet kollejga gruppa tashlaysan. Siz kutini gapirtirishasan.
Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokimning haqoratlari silsilasiga mashinasozlik kolleji rahbari duch keladi.
Sen ham iflossan sen. Sen odam emassan, sen maxluqsan. Maxluqsan. Ey eshak! Nimaga meni toshirib ignorit qilding, ey hayvon? Ko'zimga qara deb qara iflos.
Deydi hokim. Kompyuter texnologiyalari kollej direktorini hokim padarini siylashdan boshladi.
Ey iflos, padaringa la'nat seni. Shaka.
Deydi Andijon shahar hokimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan majlis qatnashchisining aytishicha, hokim bog'i shamol mavzesida joylashgan ijtimoiy iqtisodiy va pedagogika kolleji rahbari Gulbahor Bakirovani juda qattiq haqorat qilgan.
Bir joyinga tiqol odamingni. Tiqol odamingni bir joyinga. Nechta odaming bor deb so'rayapman men hammasi bo'lib. 80 ta. Bog'i shamol hojiga bor, taniysan? Umri uzoq bo'lsin shularda. Nimaga Andijon shahar keyingi paytda rahmat eshib, shunaqangi bir ajoyib insonlar atrofini yurgani uchun olmaga haligi nur yog'ilyapti mana bu. Mazovatga borsam Alloh barakasini berib yuboryapti. Ey iflos sen ayol kishisan. Bu odamga meni richagim yo'q, qilmasayapti hech narsa deya olmayman. Hech narsa deya olmayman. Men imomlarni bu jamoat tashkiloti. Sen iflos budjet tashkilotisan, ey hayvon.
Deydi Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik kun davomida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim qabulxonasida o'tirgan navbatchi hokim ish bilan tashqarida yurganligini, u bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hokim har gal qo'ng'iroqqa javob berdi, lekin muxbir o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib qo'yaverdi.
Shvetsiya pen klubi yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidovga bag'ishlangan festivalni o'tkazishga qarshi chiqdi.
Sovetskому diktatoru Sharofu Rashidovu
Prezident Mirziyoyev ilk bor oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga farmon berdi.
Inflyatsiya endi bu oylikni 15% ga ko'targan ekan, undan battar bo'ladi.
O'zbekistonlik ayolning 6 yashar qizini Moskva politsiyasi tortib oldi. Qirg'iziston Oliy sudi nufuzli siyosatchi Umurbek Tekaboyevni 8 yilga qamash haqidagi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev birinchi marta oylik pensiya va stipendiyalar miqdorini oshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 noyabr kuni 1 dekabrdan oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz saytiga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqa miqdori o'rta hisobda 1.115 barobarga oshirilmoqda. Yangi eng kam ish haqqi miqdori oyiga 172.240 so'm bo'ldi. Ayni paytda bu miqdor 149.775 so'mni tashkil qiladi. Yoshga doir pensiya va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqaning eng kam miqdori oyiga 336.880 so'm bo'ldi. Hozirda esa 292.940 so'mni tashkil qilmoqda. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 206.720 so'm bo'ldi. Hozirda esa 179.755 so'm miqdoridadir. Bundan oldin prezident Karimov 2016 yilning 22 avgustida imzolagan farmonga binoan o'sha yilning 1 oktyabrdan boshlab ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqalar miqdori 15%ga oshirilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar mamlakatda valyutani liberallashtirish islohotlari boshlanganidan buyon ilk bor oylik ish haqqi, pensiya va stipendiyalar oshirilishiga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Xususan, Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev fikriga ko'ra, oyliklarning oshirilishi valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida to'g'ri qaror bo'lmasligi mumkin.
Bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi. Bu 15%ga ko'paytiryapti-yu 15% oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursni o'zgartirgandan keyin bir 30-40%ga men osada deb faraz qilgan edim-da. Men afsuski endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55%ga o'shirish top keladi-da. Shuning uchun odamlarga hali pul oladiganlarga buning yordami yo'q. Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga.
Bir vaqtlar O'zbekistondagi moliya tizimasida ishlagan Saparboy Jubayevning fikr mulohazalari edi. Saparboy Jubayev bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hozirroq ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Shirin bozorida 17 noyabr kuni soliqchilar va militsiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan noqonuniy savdoga qarshi reydda bir necha savdogar kaltaklanib, militsiya avtomashinalarida olib ketilgani to'g'risida voqea guvohlari ozodlikka ma'lum qildilar. Biroq militsiya rasmiylari savdogarlar kaltaklangani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shirin bozorida militsiya xodimlari qator savdogarlarni kaltaklab, keyin hibsga olgani to'g'risida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lum qildi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, voqea 17 noyabr kuni yuz bergan.
Мы просто фотографировали, как милиция заталкивали женщин, которые там продавали яблоки, хурму.
Degan Urlayeva, fuqarolik kiyimidagi bir necha xodim bolasi bilan meva-cheva sotayotgan ayolni urib, keyin uni militsiya mashinasiga majburlab o'tirg'izayotgani aks etgan fotosuratlar mavjud deb aytdi. Huquq faoliga ko'ra, savdogar ayol tuman militsiyasi boshqarmasiga olib ketilgan, yo'l chetida yig'lab qolgan bola esa onasining ismi Manzura Boqiyeva ekanini bildirgan. Urlayevaga ko'ra, noqonuniy savdoga qarshi reydlarda kuch ishlatilishi militsiya uchun nomunosib ko'rinishdir.
То есть вот такие вот рейды с такой вот жестокостью, с такими вот недостойными действиями для милиции, они проводились и люди очень возмущались.
Деген Урлаева сөзида давом этар экан. Шуниңдек базарның башка кысымында фукаролик киемедаги тахминан 25 нафар ходым ва формада болган бир нече милиционер башка мева-чева сатаётганларны хам калтаклап, айналарыга панжара тосилган 2 автобуске салып алып кетти. deb bildirdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi militsiyaning savdogarlarga nisbatan noinsoniy munosabati yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat kiritdi. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining o'z nomini aytishimizni va ovozini radio orqali berishimizni istamagan rasmiysi Shirin bozorida savdogarlarga militsiya tomonidan noinsoniy munosabatda bo'lingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Shirin bozorida noqonuniy savdoga qarshi reyd o'tkazilgan, reydni soliqchilar o'tkazgan, militsiya tartibni saqlagan xolos. Biroq ichki ishlar xodimlari savdogarlarni kaltakladi degan ma'lumotga ishonish qiyin. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining rasmiysi. Suhbatdoshimiz bu reyd yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni bera olmasligini aytib, gapni qisqa qildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman soliq nazorati rasmiylari Ozodlik radiosiga bu borada biron bir ma'lumot aytishdan bosh tortishdi. Telefon orqali hammaga ham ma'lumot berilavermaydi, dedi soliq nazorati rasmiysi ma'lumot berishdan tiyilishi sababini izohlar ekan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva viloyatining Klin shahrida o'zbekistonlik muhojir ayolning tashqariga bir o'zi o'ynagani chiqib ketgan 6 yashar qizini politsiya xodimlari olib ketdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 17 kundan buyon bolasini bir marta ko'rganini aytgan Firuza O'tkirova bola qanday qilib politsiya qo'liga tushib qolganini ozodlikka so'zlab berdi.
3 noyabr kuni o'g'lim uyda edi. Endi men 3 noyabr kuni produkt olish uchun bozorga chiqib ketdim. 9:30 o'g'limga telefon bo'lgan, ishga chaqirishgan. Eshikni qulflaganda uni ustidan chiqib ketgan. Buyi yetadi ochishga ruxsatnoma. O'sha kuni eshikni ochganda ko'chaga chiqqan. Men soat 11:30 keldim, uyda uzi bola yo'q. Qutib men o'yladim akasi bilan deb. O'g'lim keldi ishdan. Qani bilmayman dedi ruxsatnoma. Uyda edim, men qulflab ketdim dedi ustidan. MVD'ga umuman bola keltirganlari yo'q degan. Prosta aytganki, seshanba kuni soat 9:00 kelasizlar degan. Bolani biz oldik, baqirib ketishdi birinchi. U ribyonka poboyi dedi. Hamma joy urilgan, ko'kargan, bitta qiz uyda umuman bolaga qo'l ko'tarmaymiz biz.
Dedi Feruza. 6 yashar Ruxshona hozirda Klin shahri Saglasiy voyaga yetmaganlar rehabilitatsiya markazi degani ma'lum bo'ldi. Vasiylik organ xodimlari voyaga yetmaganlar ishi bo'yicha komissiya qaror chiqarmaguniga qadar bola onasiga qaytarilmasligini bildirishgan. Uyni tekshirgani kelgan vasiylik organ xodimlari esa uydagi sharoitlarni nomaqbul deb topgan. Buxorolik ayol o'z bog'chada ishlagani va pedagogik stajga ega ekanini gapirar ekan. Shunga qaramasdan militsiya va vasiylik idorasi xodimlari bolani qaytarib bermaslik bilan tahdid qilayotgani, har safar Saglasiyada haqoratlar eshitayotganini bildirdi.
Sen bu yoqqa o'zingni hukmingni o'tkazma, men shunday qilaman, seni bolangni olib qo'yishadi. Ana nahoysa buzalyaptir dedi. Bir o'zi seni qizing u yerda dedi. Qizimni olib kelishdi. Bola 100 gradusga vobshim o'zgarib ketgan. Xuddi bir begonani oldiga kelganda kelib menga qarab turibdi. Shunday bolani nima qilib, gipnoz qilib qo'yganda bola vobshim o'zgargan.
Dedi Feruza. Ozodlik Saglasiy reabilitatsiya markazi gulani bu masalada hech qanday izoh berilmasligi javobini oldi. Voyaga yetmaganlar bolalar ishlari bo'yicha Klin politsiya bo'limi mulozimlari ham bu masalada faqat rasmiy murojaatnomaga javob berilishini bildirish bilan cheklandi. Vaziyatni kuzatib borayotgan huquq faollari fikricha, bolaning hayoti bevosita xavf ostida bo'lmasa, vasiylik organi xodimlarining uni olib ushlab turishi noqonuniydir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Oliy sudi quyi instansiyalarning mamlakatdagi eng nufuzli siyosatchilardan biri hisoblangan Umurbek Tekebayev va muxolifatchi Dushenqul Chotonovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Oliy sudi 21 noyabrda hukmni o'qib eshittirishidan oldin Umurbek Tekebayev sudyalarga murojaat qilib, sizlarning qaroringiz inson taqdirini hal qiladigan qaror. Sizlar Tekebayev ga hukm chiqarish orqali xalqning sudlarga bo'lgan ishonchini oqlaysiz yoki bu ishonchni birato'la oyoq osti qilib paymol etasiz. Tekebayevning ishi Qirg'iziston tarixidagi eng janjalli ish. Uni butun jamoatchilik kuzatib bormoqda. Oliy sudning sudyasi degan maqomga munosib bo'linglar. Sizlar faqat konstitutsiyaga va qonunga xizmat qilasiz, deb aytdi. Shundan so'ng hukm o'qilib, Oliy sud quyi instansiya sudlarining Tekebayev va Chotonovni 8 yilga qamash to'g'risidagi qarorlarini kuchda qoldirgani ma'lum bo'ldi.
To'xtam axirqi daftanovga jatpaydi. To'rog'al qilgan sudyalar
sud zaliga yig'ilgan tarafdorlar hukm o'qilganidan so'ng o'z munosabatlarini sharmandalik, la'nat bo'lsin sudlarga degan hayqiriqlar bilan ifodaladilar. Parlamentdagi Atamekin fraksiyasi deputati Natalya Nikitenko sud hokimiyatining siyosiy buyurtmasini bajardi deb fikr bildirdi.
Сейчас Верховный суд забил гвоздь в крышку гроба судебной реформы.
Hozir Oliy sud sud islohoti tobutining qopqog'ini mixlab tashladi. Oliy sudga ham ishonch yo'qolganiga guvoh bo'ldik. Soliq to'lovchilar bugungi kunda hokimiyatning siyosiy buyurtmasini bajaruvchilarni boqayapti, dedi Nikitenko. Sudlanuvchilarning advokatlari fikricha, jarayonda Tekebayev va Chotonovning aybsizligi dalillangan, biroq shunga qaramay Oliy sud quyi instansiyalar hukmini o'zgartirmagan. Advokatlar endi xalqaro sudga murojaat qilishlarini bildirmoqdalar. Sud hukmi bo'yicha sudlanuvchilarning qamoqda yotgan har bir kuni 2 kunga hisoblanadi va ularning jazo muddatlarini 3dan 1ga qisqartiradigan amnistiya qo'llaniladi. Mana shu holatda Tekebayev va Chotonovni qamoqda saqlash muddati 4,5 yilni tashkil qiladi. Tekebayev va Chotonov rossiyalik tadbirkorlardan 1 million dollar miqdorida pora olgan degan ayblov bilan joriy yil fevralida qo'lga olingan edi. Tekebayev va tarafdorlari bu ish 15 oktyabrda o'tkazilgan prezident saylovlarida uning qatnashishiga yo'l bermaslik maqsadida uyushtirilganini aytmoqda. Atamekin partiyasi lideri, siyosiy doiralarda konstitutsiya otasi deb sifatlanuvchi Umurbek Tekebayev Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik yosh o'zbek ijodkorlari qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston arab madaniy aloqalar ta'minlanmaganidan shikoyat qiladilar. Men Olim Ko'kan afg'onistonlik yosh o'zbek ijodkori Dastgir Farhud bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim.
Kelgin go'zalim, yashil bo'yingni ko'rayin. Ikkita qizil qizil labingni so'rayin. Sen qizginasan qizil gulim, qo'y meni sen shabboda bo'lib usti boshingni o'rayin.
Siz afg'onistonlik yosh o'zbek shoiri Dastgir Farhud ovozida uning o'zi ijod etgan to'rtliklaridan birini tengladingiz. Farhud qo'shni O'zbekiston adiblari va ijodkorlari asarlarini o'qish imkoniga ega emasligidan noliydi. Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini O'zbekiston ijodkorlari hamkorligisiz rivojlantirib bo'lmasligini ta'kidlagan Dastgir Farhud ikki qo'shni davlatlararo madaniy hamkorliklar ta'minlanmaganidan shikoyat qildi.
Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar til va adabiyot, ayniqsa O'zbekistonda bo'lib keladigan adabiy ishlardan mahrum qolgan va men ham o'sha mahrumlardan birimanki, o'zbekistonlik shoirlar bilan aloqa qurmaganman hozirgacha va bu qiyinchilik hammamizni o'ziga urab olgan. Tabiiyki aloqamandman o'zbekistonlik shoirlar bilan yaqindan o'ltirishsam va ular bilan fikru o'ylarimni almashtirsam va ulardan bir narsalarni o'rgansam va bu bir katta nima desam orzu istak bo'lib qolgan bu afg'onistonlik va O'zbekistonda tug'ilmagan shoirlar uchun.
Suhbatdosh, afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari qo'shni o'zbekistonlik hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lishni istaydilar deydi. Unga ko'ra ikki davlat o'rtasida madaniy hamkorliklar bo'yicha biror bir shartnoma imzolanmagani sabab Afg'oniston va O'zbekiston ijodkorlari o'rtasida aloqalar ta'minlanmagan. Dastgir Farhud ki qo'shni mamlakatlar davlatlaridan o'zbek tili va adabiyoti departamentlarida ta'lim olgan o'zbeklarni qo'shni O'zbekiston universitetlarida malaka oshirishlari uchun zamin yaratishlarini so'radi.
Afg'oniston hukumati ham bizlarga bunday bir zamina yaratgan yo'qki, bizlar borsak yoki masterlik yo doktora uchun u yerga borib O'zbekistonda yashaydigan shoirlar ularni yaqindan ko'rib aloqa qurishga ko'p intilganman, ammo afsuski bu bir qo'lga kelmaydigan bir muazzila yo bir mavzu bo'lib qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Mirziyoyev mushtumzo'r hokimlarga jazo va'da qilgan bo'lsa-da, ular o'z joyida qolib ishlamoqdalar.
Haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani noma'qul narsa.
Termiz shahri gaz idorasi umumiy ovqatlanish muassasalari, choyxona, oshxona va kafelarni gazdan uzib tashladi. Shvetsiya pen klubi yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidovga bag'ishlangan festivalni o'tkazishga qarshi chiqdi.
Sovetskому diktatoru Sharofu Rashidovu.
Rossiya bozorida ovqat sotib 4 bolani boqayotgan o'zbekistonlik ayol og'ir hayotini hikoya qilib berdi. Bosniya musulmonlarini qirg'in qilgan Ratko Mladich umrbod qamoqqa hukm etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
22-noyabr kuni BMT tribunali 1992-95 yillardagi urushda Bosniya serblariga qo'mondonlik qilgan Ratko Mladichni unga qo'yilgan 11 ta jinoyatdan 10 tasida aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Mladich urush va insoniyatga qarshi jinoyatlar, xususan genotsidda aybdor deb topildi. 22-noyabr kuni 1993 yilda ta'sis etilgan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha Haga xalqaro tribunali hakamlari Mladich ustidan chiqarilgan hukmni o'qishni boshlashi bilan Mladich baqir-chaqir ko'tardi. Shu tufayli uni hakamlar qarori bilan sud zalidan olib chiqdilar va hukm o'qilishini Mladich alohida xonadan turib kuzatishga majbur bo'ldi. Tribunal hakami Alfons Ori Bosniya qassobi deb tanilgan Mladichga qo'yilgan ayblarning mahkama davomida o'z tasdig'ini topganini bildirdi.
The chamber found that in several of the municipalities murders were committed.
Mahkama Bosniya Hertsegovinaning qator hududlarida amalga oshirilgan qotilliklarning insoniyatga qarshi jinoyat ekani, urush qonun-qoidalarini buzish ekanini aniqladi, dedi Hollandiyalik tribunal hakami jumladan. Mladich o'z ustidan 2012 yilda boshlangan mahkama jarayonida aybsiz ekanini iddao qilib kelayotgan edi. Mladich o'z karyerasini Yugoslaviya armiyasi askari o'laroq boshlagan. Mamlakat parchalana boshlagandan keyin 1991 yil Xorvatiyadagi ayirmachilarga qarshi kurash uchun yuborilgan. Mladich 1992-95 yillardagi urushda bosniyalik serb kuchlariga yetakchilik qilgan. Urushda 100 mingdan oshiq odam halok bo'lgan. 1995 yilning iyulida Mladich qo'shinlari BMT xavfsiz zonasi etib tayinlangan Srebrenitsa shahrini bosib oldi. Buning ortidan Mladich qo'shinlari 8 mingga yaqin musulmon erkak va o'g'il bolalarini qatlom qildi. Ushbu qatlom Yevropada 2-chi jahon urushi, aniqrog'i yahudiylar qirg'ini, Holokostdan keyin sodir etilgan eng yirik harbiy jinoyat hisoblanadi. 16 yil qochqinlikda yurgan Mladich 2011 yil Serbiyaning Lazareva qishlog'ida qo'lga olingan. Xalqaro tribunal prokurorlari Mladich Bosniyani serb bo'lmagan xalqlardan tozalash amaliyotiga yetakchilik qilganini aytib keladi. Haga tribunal prokurori Serj Brammers hukm chiqishi oldidan ozodlikka bergan intervyusida sobiq Yugoslaviyadagi urush asoratlariga barham berish uchun milliy yarashish jarayonini boshlash lozimligini ta'kidladi.
Well, every time a decision is coming out in the Hague, conviction or acquittal, one group is very pleased.
Hagadagi qaror chiqarilgan taqdirda aybdor yoki aybsiz natijaga qarab bir guruh mamnun bo'ladi, ikkinchisi esa xafa bo'ladi. O'ylaymanki, bu urushdan avvalgi sobiq Yugoslaviya jamiyatida bor bo'lgan asosiy muammolar hanuz mavjudligini ko'rsatadi. Bu albatta achinarli haqiqat. Yarashish jamiyat ichida boshlanishi kerak. Uni fuqarolar jamiyati, tirik qolganlar, jinoyatchilar hamda mas'ul siyosatchilar boshlab berishi kerak, dedi BMT tribunali bosh prokurori. Sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlarini taftish qiluvchi Haga xalqaro tribunaliga 1993 yilda asos solingan. Shu kungacha sud Yugoslaviya parchalanib ketgandan keyin boshlangan urushlarga guvoh bo'lgan taqriban 5000 odamdan ko'rsatma oldi. 161 odamni turli jinoyatlarda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlarning aksari yuqori lavozimli shaxslardir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mushtumzo'rlik davlat siyosatiga qarshi ekani, o'z xodimlariga qo'l ko'taradigan rahbarlar jazosiz qolmasligi haqida gapirgan esa-da ozodlik surishtiruvi, so'kong'ichligi va urong'ichligi jamoatchilikka fosh bo'lgan hokim u rahbarlarning jazosiz qolayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytdi.
Bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu bizga umuman noma'qul narsa. Bu illatni yo'q qilish kerak.
Lekin maktab direktorlarini qatorasiga terib, ularni haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'poshlagan Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyev traktor parki rahbarini yurak xurujidan o'lish darajasida haqoratlagani aytilgan Qashqadaryo viloyati Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev ma'rifat posbonlari bo'lmuş o'qituvchilarni shakal, tvar, eshak, hayvon deb so'kkan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z bilan haqoratlagan Parkent tumani hokimi o'z amallarida qolmoqda. Ozodlik muxbiri O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning 15 noyabr kungi ma'ruzasi yuzasidan munosabat so'rab Sayxunobod tumanining maktab direktorlarini kaltaklashi bilan nom chiqargan hokimi Nosirjon Egamberdiyevga murojaat qilganida hokim suhbatdan o'zini olib qochdi. Suhbat boshida o'zining Sayxunobod hokimi Nosirjon Egamberdiyev ekanini tasdiqlagan shaxs savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin ayni nomer egasi kun davomida telefonni ko'tarmadi. Sentyabr oyi boshida internetda Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyev mahalliy maktablarning direktorlarini turg'azib qo'yib ularni haqoratlar bilan kaltaklayotgani aks etgan video paydo bo'lgan edi. O'shanda viloyat hokimi ushbu vaziyat yuzasidan hali tegishli chora ko'rilishi, hokimning ishi paxta terimi mavsumidan keyin ko'rib chiqilishini va'da qilgandi. Sirdaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda degan Berdiyevning lavozimida qolayotganini tasdiqladi.
Sayxunobod hokimini videosi chiqib ketgandi. O'shandan keyin paxtadan keyin chora ko'riladi deb aytilgandi-da. Shu nima bo'ldi endi shuni bilmoqchi edik.
Hozircha hali paxta oxiriga yetgan yo'q-ku, davom etyapti bizga.
Ha, endi bu hokimning ish qanaqa bo'lar ekan, u haqda aytilmadimi sizlarga? Prokuratura ko'rilayotgandi prokuraturada.
Yo'q. Umuman katalar xabari bordir, lekin mana eshitmadim bu gapni.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ham mushtum zo'rlik bilan boshqaruv usulidan voz kechish kerakligi haqida ko'p bora gapirgandi.
Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkinlar.
Karimovning qariyb 8 yil avvalgi chiqishidan buyon mushtum zo'rlik ko'paysa ko'paydi-yu, lekin kamaymadi deyishadi kuzatuvchilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi aksariyat umumiy ovqatlanish shoxobchalarining gaz quvurlari tarmoqdan uzib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahridagi aksariyat kichik kafe va oshxonalarning gazi kesib tashlangani haqida Ozodlikka bir guruh tadbirkorlar murojaat qildi. Bizlar Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi tadbirkorlar sizlardan yordam so'rab murojaat qilmoqdamiz. Oktyabr oyidan boshlab kafe va oshxonalar qancha miqdorda tabiiy gaz ishlatishidan qat'iy nazar majburiy ravishda kesilyapti. Gaz ta'minoti korxonasi va shahar hokimiyatiga murojaat qilganimizda ular vazirlar mahkamasi qarorini ro'kat chiqilib, aprel oyigacha gaz yo'q deyishdi. Biz tadbirkorlarning ish faoliyatimiz keskin kamayib, soliq, reja, ishchilarni maoshini berolmay qiyin ahvolda qoldik, deyiladi bir guruh tadbirkorlar yo'llagan maktubda. Tadbirkor Shoira Abdurasulovaning Ozodlikka aytishicha, katta restoranlardan tashqari shahardagi barcha kichik oshxona va choyxonalar tabiiy gazdan uzilgan.
Mundayda mayda-mayda bizga o'xshagan kafe oshxonalarni hammasini kesishadi. Bizlarni stadion atrofida, Alkomis stadionining atrofida yonimizda choyxona bor. Choyxona ham kesilgan, Orzu choyxonasi bor. Ularni ham kesib ketishdi. Bu yil faqat 30 ming so'm, 40 ming so'mlik gaz ishlatamiz. 3ta ishchimiz bor. 3ta ishchiga oylik qilamiz. Har oyiga 4,5 million, 5 million naqd pul topshiramiz,
deydi tadbirkor. Shoira Abdurasulovaning so'zlariga ko'ra, ovqat tayyorlashning boshqa usuliga o'tishning imkoni yo'q.
Gaz balonini to'ldirib beradigan joy yo'q. Mana mo'sin zapravka qiladiganlardan yashirincha boshqa borib, kechqurun borib, yarim kecha borib, yalinib, yolvorib balonlarimizni zapravka qilamiz. Mundayda balonlarni mahallalarnikini qiladi, do'konlarnikini mana bunday to'ldirib berishmaydi gazga,
deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, har yili ular gaz to'lovini oldindan to'lib tabiiy gaz olishgan. Har yili ham shunday bir gap chiqardi, lekin 3 oylikni oldindan to'lasalaring kesmaymiz deyishardi. Prezidentimiz bir kishiga ish o'rni yaratgan tadbirkorni bag'rimga bosaman degan. Menda esa gaz yo'qligi sabab 6 kishi ishsiz qoldi. Shahardagi o'nlab umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan tushadigan 10 millionlab so'm daromaddan byudjet quruq qoldi. Aholiga xizmat ko'rsatish darajasi pasaydi. Nahotki aqlli rahbarlar shu oddiy narsalarni o'ylamasa, deydi tadbirkor. Surxondaryo viloyati gaz ta'minoti idorasi bosh muhandisi Mirzo Mansurovning Ozodlikka aytishicha, mavsumiy iste'molchilar Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tabiiy gazdan uzilgan.
Sababi mavsumiy iste'molchilar qish mavsumida o'chiriladi.
Onun için Transgaz'dayım, Vazirlar Mahkemesi'ne prezidentin topçulukları var. Şu topçulukta olsan Noyabr ayından Aprel ayı geçe göz uçururlar. Birinci Aprel'den göz uçururlar.
Bunlar ne ki? Mesela tadbirkarlar kıyandı. Mesela işçileri var, salık verildi, nalık verildi.
Bilemez. Onu bilemez. Lakin hükümet bilgiler koyduğun tartık koydasıdır.
Deydi bosh muhandis Mirzo Mansurov.
O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan 30 yoshlardagi o'shlik ayolning ozodlikka yo'llagan 42 daqiqalik audio hikoyasida uning so'nggi 4-5 oydagi hayoti aks etgan. Ismini ham surishtirmaganimiz ayoldan u jo'natgan audioni efirdan eshittirishga saytimizda e'lon qilishga ruxsat oldik. WhatsAppning mikrofonini ochib gapirishni boshlash oldidan ayol oilasi bilan so'nggi 8 yildan buyon Rossiyaning Voronejida yashayotgani, turmush o'rtog'i 5 yil taksichilik qilgani, o'tgan yili avariyaga uchrab nojiron bo'lib qolgani to'g'risida yozdi. Er avariyaga uchragach Voronejda davolanish qimmatga tushishini bilib, oilasini olib O'zbekistonga ketadi. Er biroz o'ziga kelib qolgach, oila yana Voronejga qaytadi. Qaytguvchilar esa hammasi bo'lib 6 kishi, er, xotin va ularning 4 farzandi.
Bolalarim katta bo'lib qolgan, qizim ham 12 yoshga to'ldi. Uyga kelganimiz yo'q hali, ikkita o'g'limga hali sunnatni o'qiganimiz yo'q.
Kichigim esa 2 yoshda, deydi ayol. Voronejga qaytgach, eri og'ir ish qila olmaydigan, demakki pul topolmaydigan bo'lib qolgan ayol o'ylay-o'ylay uyda ovqat pishirib bozorchilarga sotishga qaror qiladi. Avvaliga ishi yurishavermaydi, ovqatni birov olay demaydi, lekin sekin-asta o'zining mijozlari paydo bo'ladi. Binobarin kundalik yumush ham ko'payadi.
Magazinga chiqib ketaman, produktlarni qilib kelib 10 kilo sabzi olaman, 5 kilo piyoz olaman, kartoshka qilib, guruch-puruch qilib har kuni produktlarni ko'tarib kirib, uni archib, buni archib, zakotopkani qilib, non qilib pishiraman. Ertang kunga kesib bergani ularga salat tayyorlayman. Shuna qilib kechasi 11-12 bo'lib ketadi. 11-12gacha zakotopkani qilib yotib, ertalab 4-4:30da budilnikni qo'yib turaman, aka.
Deydi ayol. Shunday qilib oila turmushiga biroz foiz kira boshladi. Kuniga 1000 rubldan qora kunga tashlab qo'yish imkoni paydo bo'ldi va kutilmaganda muammolar boshlandi. Ayolning yo'liga ta'magir Melisa, bozorning uchastkovoyi, keyin esa uning hamtovoqlari, ovqat sotuvchi, puli ko'p kafelar egalari to'siq bo'ldi. Ayolning ozodlikka murojaat qilishidan maqsadi shu muammoni hal qilishga yordam so'rash edi. Uning audio hikoyasini diqqat bilan tinglab, ozodlik muxbiri to'g'risi qanday yordam berishni o'ylab o'yiga yeta olmadi. Uchastkovoy bilan bog'lanib, unga beradigan savolning o'zi yo'q. Shaklan u o'z vazifasini bajargan. Ayolning uchastkovoy zo'ravonlik qildi degan iddaosiga esa asos bo'luvchi hujjat yo'q. O'ylay-o'ylay ayolning hikoyasini o'zining ruxsati bilan siz tinglovchi e'tiboriga havola qilishga qaror qildik. Ayolning 42 daqiqalik audio hikoyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zini ayol kishi deb biluvchi transgender Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari uning ustidan besoqolbozlik ayblovi bilan jinoyat ishi ochgandan ozodlikka shikoyat qildi. 22 yashar MY'ning aytishicha, ichki ishlar xodimlari u va uning 28 yashar yigitini oktyabr oyi oxirida jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik bo'yicha ayblab, ishni tuman prokuraturasiga o'tkazgan. Biroq o'zini ayol deb bilgan MY bu ayblovni unga nisbatan asossiz deb hisoblaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida besoqolbozlik erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi deb ta'riflangan. MY ichki ishlar xodimlarining e'tiboriga o'z yigiti ustidan shikoyat qilgandan keyin tushganini aytadi.
Bitta bola bilan tanishdim, u bola men bilan yashashi boshladi, sentyabr oyida. Men bilan tanishib, u ko'man bilan yashadi. Keyin menda pul kelish kerak edi, o'sha pulni oldim, $300 puli. Keyin u pullar o'sha kuni meni urvatdi, ko'chada urib, telefonim, pullarim muhrlab ketvatdi ko'chada.
Deya hikoyasini boshladi MY. Uning so'zlariga ko'ra, uning J ismli 28 yashar yigitini ichki ishlar xodimlari qo'lga olishadi va unga nisbatan tanaga shikast yetkazish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'aydi.
Shu bilan bir vaqtning o'zida MYning ustidan ham jinoyat ishi ochiladi.
Meni chaqirib, tergovga ketyaptiki, boshqa jala ochildi yana bitta. 120 statya bo'yicha sam bilan unga aytibdi. Men aytaman, u qanaqa qilib panga qo'yibsiz? 2 yil na kakom osnovaniye deyapman. Siz bizdan kutib oldingizmi? Boshqami umi? Yo'qsa aytmasdilar bo'lganmisa, u ham aytibdi bo'lganmisa, xo'p bo'lgan. Lekin men transseksualman, erkak kishi emasman deyapman.
Emiyaning aytishicha, tibbiy ko'rik uning erkak emasligi to'g'risida xulosa chiqargan.
Ayol hisoblayman, menda keyin undan keyin men turmizga bordim, hamma yo'g'imni tekshirtirib, sog'liq saqlash vazirligiga bordim. Ular menga komissiya tuzib berishdi. O'sha komissiya bo'yicha keyin polni karmonlarimni tekshirtirdi. Hamma yo'g'imni tekshirtirdim, ular menga operatsiyaga tayyor beribdi. Aytilgandan qolmagan, ya'ni faqat bu polnosi bo'ldi, nima bo'lgan karmon ayollarniki.
Deydi MYE. O'z so'zining isbot sifatida Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli Jalqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i imzosi bilan bitilgan ma'lumotnomani taqdim etdi. Ma'lumotnomadan MYEga transseksualizm tashxisi qo'yilganini ko'rish mumkin. Lekin transgender ichki ishlar xodimlari u taqdim etgan hujjatni inobatga olmay, qo'zg'atilgan jinoyat ishini Yunusobod tuman prokuraturasiga o'tkazganini aytdi. Ozodlik muxbirining Yunusobod ichki ishlar bo'limidan MY ilgari surgan iddaolar yuzasidan izoh olish urinishlari hech qanday natija bermadi. Asli termizlik transgender yoshligidan o'zini ayol hisoblaganini aytadi.
Erkak bo'lib tug'ilganman, lekin vaqt kelganda mutatsiya paytida ko'krak o'sish boshlangan, xuddi qizlarnikiga o'xshab, ko'krakim 2.5 razmergacha o'sgan. Men bez gormon, hech qanaqa tabletkalarsiz ishlatardim.
Deydi MY. U oila a'zolari jumladan otasi va onasi uni ayol hisoblashlarini aytdi. MYE kelgusi oylarda Moskvaga borib, jarrohlik amaliyoti o'tkazish va to'la ayolga aylanish niyati borligini bildirdi. O'zbekistonda lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlar haqida odatda gapirilmaydi. Binobarin, ko'pchilik ular haqida aniq tasavvurga ega emas. O'zbekistonda erkaklar o'rtasidagi besoqolbozlik hamon jinoyat deb ko'riladi va bu uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Ammo O'zbekistonda qonunan lesbiyan ayollar jazolanmaydi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonga oid 2017 yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda LGBT vakillari chuqur ildiz otgan gomofobiya va tahqirlashlarga ro'baro bo'ladi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Uraldan radioaktiv modda tarqalganini tan oldi, ammo yadroviy halokat ehtimolini rad etdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Rossiya meteorologik xizmati sentyabr oy oxirida mamlakat janubidagi Ural hududida rutini 106 radioaktiv moddasi konsentratsiyasi o'ta yuqori bo'lganini tasdiqladi. Ammo xizmat keyinroq o'z gapiga o'zi qarshi chiqib, atrof muhitni himoya qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni ko'proq mablag' topish maqsadida yolg'on tarqatishda aybladi. Bir necha hafta avval Yevropadagi manbalar tarkibida rutini 106 bo'lgan bulutlar qit'agacha yetib borgani haqida xabar qilgan. Tanqidchilar Rossiya hukumati ushbu masala bo'yicha uzoq sukut saqlaganini va bu 1986-yil Chernobil halokatidan keyingi holatga o'xshaganini aytmoqda. Fransiya yadroviy xavfsizlik agentligi 9-noyabrda radioaktiv bulutlarning Rossiyaning Ural hududi yoki Qozog'istonda joylashgan yadroviy yoqilg'i tayyorlash muassasasi yoxud radioaktiv tibbiyot markazidan kelganini taxmin qilgandi. Hozirgacha Qozog'iston ham, Rossiya ham yadroviy halokat ehtimolini tan olgani yo'q. Rosgidromet saytida e'lon qilingan hisobotlardan birida Chelyabinsk viloyatidagi Argayash stantsiyasining sentyabr oy oxiri, oktyabr boshida havodagi rutini 106 miqdori normadan 986 marta ko'p bo'lganini qayd etgani aytiladi. Hisobotdagi jadvallarning birida bu ko'rsatkich o'ta yuqori kontaminatsiya o'laroq baholangan. Ammo keyinroq e'lon qilingan hisobotda rutini 106 miqdori o'ta yuqori deb baholashga arziydigan darajada aniqlanmagani ta'kidlangan. Aksincha bu hisobotda rutini 106 konsentratsiyasi joiz ko'rsatkichlardan bir necha marta oz deb ko'rsatilgan. Argaya stantsiyasi Mayak yadroviy inshootidan 30 km masofada joylashgan, inshoot yadroviy yoqilg'ini qayta ishlaydi va sanoat va tadqiqotlar uchun radioaktiv material ishlab chiqaradi. Mayak rasmiylari rutini 106 qarshi inshoot faoliyati bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Fransiya yadroviy va radioaktiv xavfsizlik instituti noyabrda Rutini 106 buluti yadroviy obyektdagi nosozlik tufayli sizib chiqqan radiatsiya oqibatida paydo bo'lganini taxmin qilgan edi. Rutini 106 tabiatda uchramaydi. Bu modda reaktorda atomlar bo'linganda hosil bo'ladi va asosan tibbiyotda qo'llaniladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-noyabr kuni 1-dekabrdan oylik ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini 15%ga oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bunday qarorning samarasiga jiddiy shubha bildirdi.
O'zbekistonning hozir vaziyati to'g'ri bir qiyin ahvolga tushganini halgi konvertatsiyani shu 2 barobar ko'paytirib yuborgani dedi. Ya'ni kursni konvertatsiya ochilmadi-yu hali. Bu endi shu oldin ham aytgandim, bu ham bu shokli terapiyaning bir ko'rinishida katta birdaniga shu 2 barobar oshirish. Lekin oltin valyuta zaxiralarimizning 26 milliard dollar bor ekanligi men uchun bir juda bir kutilmagan xabar bo'ldi-da. Chunki bunchalik oltin valyuta zaxirasi bor davlat qalbi xalqaro valyuta jamg'armasidan, Jahon bankidan yordam so'ramasdan ham o'zida konvertatsiyani ochsa bo'lardi. Ko'p emas, bir 5-7 milliard pulni ketirsa, asta-sekin o'tsa bo'lardi. Men shunga hayron qoldim. Nimaga bu bunaqa yo'l tutmadi? Chunki yana bir narsani aytaman, 26 milliard dollar O'zbekiston uchun oltin valyuta zaxirasi xalqaro valyuta jamg'armasi qo'ygan normativdan bir 3-4 barobar katta. Endi aholi uchun ko'p emas-ku, mana yoningizda Qozog'istonda 100 milliard dollari bor, lekin bu prosta boy davlat neftdan tushadigan pullarni yig'ib o'tiribdi. Norvegiyadan trillion 100 dollar yig'ildi. Iranda bor, shunaqa Rossiyada bor. Lekin O'zbekiston endi shunaqangi yig'ib qo'ygan pul emas, bu oltin valyuta zaxiramiz deb chiqaryapti-da. Bu markaziy bankni shu pul kredit siyosatini yaxshi olib borish uchun ishlatadigan puli. Hozir hamma hayron bo'lyapti, ekonomistlar oldin ishonmadik, keyin yo'q, ofitsialni chiqqandan keyin ishondik.
Siz ishondingizmi
bunaqa qiyinchilik qilib? Endi men ishonaman, chunki O'zbekistonda hali shuncha yil valyuta sotishi juda kam komissiyani qarori bilan qilindi-yu, tushadigan pullarni yig'ib turavergan bo'lishi mumkin. Endi mana oxirgi 3-4 oyda, qarang, 3-4 oyda 500 million dollar yana qo'shilgan shunga. Ya'ni halga odamlar sotyapti, bir 300 million, 100 millionni korxonalar sotyapti. Keyin halga obligatsiyani prodaja degan bor-ku, paxtadan boshqa o'zimizni shu davlat zotlaridan sotilgan tovarlardan sotilgan pullar tushyapti. Nimaga buncha ko'p yig'ib turaveradi? Shuni bir muvozanatni topib, konvertatsiyani ochsa bo'lardi-yu degan bir fikr bor. Bu birinchi. Ikkinchi, endi shu 5-sentyabrda chiqqan qarordan keyin biz o'yladik, endi O'zbekiston kursini, so'mni kursini dollarga 2 barobar o'sirganda maqsad o'zimizni xalqga chiqaradigan ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlab, ya'ni eksportni ko'proq qiladigan korxonalarni yordam berib, import qiladiganlarni cheklash edi bu. Maqsad shunaqa. Qozog'iston ham shunaqa qiladi, boshqa davlatlar, Rossiya ham mana 2 barobar vaqtida 31 1 dollar 31 rubldan 66 rublga qildi. Nimaga? Chunki importni chekladi-da, eksportni odamlarga yo'l ochib berdi. Ya'ni tashabbuskorlik deydimi, nima deydi? Endi shuni O'zbekistonda qilishni o'rniga ular xalqga import qiladiganlarga yengilliklar berib, ikki tomonga qarab ketib qolayotganga o'xshab qoldi-da. Biz qaytanga importni kamaytirib, import umuman endi kelmaydi emas-u, keladigan bo'lsin, lekin u qimmat bo'lgani uchun odamlar o'zimizni chiqaradigan mahsulotlarga ko'proq talab bo'lishi kerak.
Demak, bu ikkinchi masala, shu ham yo'qdirdi. Yetarli mahsulot yo sifatli mahsulot, xaridorgir mahsulot
qaysi bir endi yo'q bo'lgani bilan hamma davlatlar agarda shu o'z kursini kuchli qilib ishlayversa, hech kimda hech narsa bo'lmaydi. Shu ko'p davlatlar shunaqa qildi, mana masalan Rossiya o'zidagi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish ko'paydi. Sanksiyalardan keyin, Yevropadan keyin kelmagandan keyin ular shu O'rta Osiyodan Qozog'istondan oldi-yu, lekin o'zida ham ko'proq chiqara boshladi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiyada ko'payib ketdi. Chunki chet eldan keladiganda qimmat bo'lib ketdi. Shu O'zbekistonda ham shunaqa yo'lda tutish kerak edi. Albatta, endi hamma narsani emas, lekin ko'p narsani o'zida chiqarsa bo'lardi. Masalan, har bir kiyim-kechak, uni Xitoydan olavermasdan o'zimizda oziq-ovqat halgi chet eldan Yevropadan olavermasdan o'zimizda chiqarishga rag'batlantirish kerak edi. Kursning maqsadi shu edi. Bu ikkinchi masala. Endi uchinchi masala tushunmovchilik narsa, bu bugungi men eshitganim shu oylikni yana ko'tarish. Bu inflyatsiyani o'zi halgi shokli terapiyadan bo'layotgan inflyatsiya endi bu oylikni 15%ga ko'targandan keyin undan battar bo'ladi. Buni hech qanaqa bir effekti, foydasi bo'lmaydi kursni o'zgartirganini.
Lekin ayni paytda Safarbek aka, O'zbekistonda asosiy e'tiroz shu narx-navoni keskin oshishi bilan bog'liqdi. Aholi o'sha bozorlardagi asosiy iste'mol mahsulotlaridan tortib yonilg'iyu kommunal to'lovlargacha oshganidan hozir norozilik kuchayib boryapti. Balki shuni pasaytirish uchun qilingan bir populistik harakatdir bu.
Hozir tushuntiraman, qarang. Narx-navo oshdi degan narsa bir tomondan ishlab chiqaruvchilar uchun yaxshi narsa ekanini biz o'zbashlik kerak. Biz har doim iste'molchi tomonidan qaraymiz. Uni ishlab chiqaruvchi tomonidan qaraydigan bo'lsak, masalan, shu narx-navo yuqori bo'lgani uchun, masalan, kartop deylik, kartoshka, odamlar ertaga ko'proq kartoshka yeka boshlaydi. Agarda narx-navo shu olmaga ko'paysa, u olmani ko'proq yeka boshlaydi. Shunaqa narsalar-da.
Lekin asosiy mahsulotlar bo'lsa-chi? Asosiysi import bo'lsa-chi O'zbekiston bozoridagiga o'xshab.
Endi boya ikkinchi sababda tushuntirdim-ku, importni baribir kamaytirish kerak. Ko'p narsani o'zimizda chiqarishga harakat qilish kerak. Shu konvertatsiyani, keyin xalqiy devalvatsiyani maqsadi shu. Ko'p narsa bor. Bu iqtisodiyotning qonuni, buni men yoki bo'lmasam siz o'zgartira olmaysiz. Albatta, import kerak, lekin import juda xalqga kerak, bir muhtoj deydimi, obязательно yo'lini topmagan vaqtda faqat uni olsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi degan fikr bor. Shuning uchun men endi o'zimni shu xulosamni keltirib, bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi.
Foyda bermaydi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Iqtisod uchun, iqtisodiy rivojlanish uchun.
Ya'ni baholar bu 15%ga ko'paytiryapti-yu, 15% oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursni o'zgartirgandan keyin bir 30-40%ga men osada deb faraz qilgan edim-da. Men afsuski, endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55%ga o'shirish top keladi-da. Shuning uchun odamlarga, xalqga pul oladiganlarga buni yordami yo'q.
Xo'p, endi Safarboy aka, mana shu oddiy qoidalarni aytyapsiz iqtisodni. Ular tushunmaganidan qilyaptimi yoki qandaydir qanaqa vaziyatda, qanaqa bosimda
buni qaror men hech qachon uni men hech qachon shu O'zbekistonda shuni tushunmaydi deb aytamayman, chunki juda kuchli mutaxassislarim bor ekanini, ularni shu xalqiy Yevropadagi bilimni olganlarini bilaman, lekin bir qandaydir balkim siyosatmi yoki bir tushunmovchilik juda ko'pdi.
Endi buni oqibati nima bo'ladi?
Men shu 25
oqib ketaveradi, oshib ketaveradi, orqasidan quvib yetib bo'lmaydi, bugun ertan oldida yaxshi bo'lib qolaveradimi? Nima bo'ladi oqibat? Bunaqangi qorishiq choralar.
Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga. Buni masalan men Qozog'istonda men qachon kelgandim? 2006da kelgan bo'lsam, 2-3 yilda bir xalqi faqat domlalarni oyligini ko'tardi-da, undan keyin umuman necha yil bo'ldi? Shu 11 yilda oylik ko'tarish degan narsa yo'q. Xalq normalmi endi? Yaxshi yomon yashayapti.
Xo'p, bir qorong'i tunnelga kirar ekansiz, oxirida bir chiqish yo'lini ko'rsangiz ekan aytasiz, "Okey, shungacha chidab tur, o'shoqda chiqasan" deysiz. Bugun masalan shu shunaqangi narx qimmat lashib borish jarayoniga kirarkanmiz. Bu jarayon qayerda qanday to'xtashini ham aytish kerak-da ularga. Qachon to'xtash kerak? Qachon to'xtash mumkin?
To'g'ri. Aytish kerak, bir qaqoyti dereja bo'lish kerak, plan bo'lish kerak, xalqqa aytish kerak, buni mamlaka qiyinchiliklar bo'ladi deb. Lekin xalqi iste'molchi bilan ishlab chiqaruvchini munosabatini aytayman sizga. Bizdagi ishlaydigan odamlarni har bittasi-da, masalan, bir 30 milliondan bir 12 million odam ish bilan band bo'ladi deb, ishlab chiqarish bilan band bo'ladi. Shuni har bittasi 2-ta 3-ta odamni boqadigan bo'lsa, shu haliga 30 millionga keladi. Qozog'istonda endi sal munosabat boshqacha. Bizda 9 million odam ishlaydi, 18 million, ya'ni har bir ishlaydigan odam bitta odamni ham faqat boqadi. Endi O'zbekistonda 2 odamni boqish kerak. Shu ishlaydigan odamni rag'batlantirmasak, hech qanaqa ish bo'lmaydi. Agarda biz uni ham shu iste'molchining tomoniga xalqga boqadigan odamlarni qatoriga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biz davlatning byudjetini tamom qilgancha, oltin valyuta rezervimizni tamom qilgancha yeb ichib yotaveradigan bo'lamiz.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.